Seguimos contando coa colaboración de unha xente a que agradecemos especialmente que se cheguen a esta emisora Fano dende a Cruz Vermella. Son homes, neste caso mulleres, que teñen xa unha certa idade, aínda que hai que dicir que as dúas persoas que nos acompañan hoxe son quizás das máis novas que pasan por estes micrófonos. Temos con nos a Elvira, bos días.
Buenos días.
E tamén a Pura Benposta, bos días.
Hola, buenos días.
Pois moitísimas grazas, ante todo, por estar con nos. Xa pasaron por aquí varios compañeiros deses cursos de memoria, deses cursos que se realizan na Cruz Vermella. En datas pasadas, pois falamos principalmente do Nadal, porque estábamos nesas celebracións. Hoxe, un pouco separándonos desas actividades máis concretas, falemos un pouco dos xogos, porque se hai algo que mudou é moito, pois é como xogan os cativos de agora respecto de como faciades antes. Contádenos un pouco, a que xogabades? Porque certamente maquinitas non había, non? Elvira.
Bueno, eu, por exemplo, a xogos, bueno, que había de calle, iso, a escondite, a mariquita, bueno, xogos normales que había. Ahora, si é en xogos de xoguetes te refieres, por
sí,
exemplo, de
por
Reyes
ejemplo.
E así. Pois eu toda a vida tuve en Reyes, toda a vida, pouquiños, pero, bueno, se agradecían que aquilo era... Iso sí, sempre había algo de roupa, pero un xoguitiño sempre había.
Porque estamos falando un pouco dos xogos en xeral, pero tamén deses xoguetes que chegaban nos reis, había algunha outra data onde tamén había a fortuna de recibir así algún agasallo?
Que eu recorde así, no.
Igual no cumpranos tampouco.
No, no, no.
Pois certamente unha data...
Solo había reyes e gracias.
Grazas. Pura, era o teu caso tamén?
Sí, sí. Eu recordo unha anécdota que... Me regalaron unha moneca de cartón e ignorante de min queña la vea, que era que dixen moneca. Chorei todo o día de Dios pola moneca, porque non había outra. E hoxendía non hai monecas, hai unha docena de monecas ou un cento cada neno. Teño os meus netos que xa non saben onde poñer tanto xoguete. E nos chorábamos por aquel xoguete que nos regalaba.
Pero tamén é certo, comentaba Elvira, que xogabades máis na rúa,
sí.
Non?
Ah, sí, sí, a corda, as canículas, as bolas, a mariquita. Estábamos máis unidos os nenos. Andábamos xa cos mozos e ainda íbamos a saltar a corda xunqueira. Cousa que hoxe, con 12 anos... Andan cos rapaces e se os olvidan dos compañeiros.
Que o que máis cambiou? Quizáis a posibilidade de xogar na rúa, que agora igual non existe.
Claro, porque hoxe sabes que coa circulación que hai é imposible. E antes os rapaces pasaba un coche de Pascuas en Flores. E claro, podíase xogar, pero agora non, é imposible. Como non sea nun parque ou algo así. E bueno, aparte o temor que hai do que pasa. Agora as criaturas... Se entreteñen co xogos e con todo menos xogar entre eles. A ver, que tamén non xogan, pero bueno, é distinto.
Agora hai un xogo como máis controlado, non? Sempre os pais ou algún adulto ao lado.
Sempre están con eles e sempre... nos levan ao colegio sendo xa tan maior cando eu con 6 anos que empecé o colegio xa íbamos solos. Pasa que íbamos varios. E hoxe non, eu tiño un neto de... Bueno, agora xa ven solo, pero mentre foi ao colegio levábanos sempre. Ahora no, porque xa ven aquí a Redondela.
Yo también, mi nieta tiene 4 añitos y la llevo yo, pero los hermanos, que son mayores, con una diferencia, elevase una diferencia cos irmáns de 15 anos, e tamén hasta os 12 anos os levaba ao colegio. E a nai e os tíos, eles con 6 anos iban solos.
Eu todavía fomos solos. É verdade que tamén nos quedaba cerco o colegio, pero bueno, sí, íbamos solos.
Sí, sempre se foi solo.
La verdade, era outra vida moi distinta.
Non había o medo que hai hoxe cos problemas que hai.
Entre os coches e logo ese temor de que lle poida pasar algo, tamén o feito de que sexan fillos únicos, moitos deles.
Eu que te iba a dicir que antes éramos un porrón deles, entonces xa íbamos todos juntos, e os veciños, e os outros. E hoxe non, porque nin os veciños se miran uns a outros. Anda cada un independiente, non sei. É unha vida que eu quería volver a de antes con toda a pobreza que había.
Era o que vos iba a decir, ao final tiña de só un xoguete, pero igual era unha infancia máis alegre, non? ou non?
Sí, apreciábase, sí,
yo creo que se apreciaba máis as cousas que se aprecian hoxe en día.
Mira, perdón, eu tamén teño unha anécdota referente ao que falou Puri de, da moneca. Podo a contar?
Efectivamente, bueno, pues iso é o que máis nos gusta, que nos contades anécdotas de cando era descativas.
Bueno, eu digo que sempre tuvemos xoguetes. É unha moneca, o que fora, un xogo de cociño, o que fora. Bueno, a mí regalaron unha moneca, pero xa era unha moneca que, inda que era de cartón, tiña a cara como de charol. Brillante, moreniña, preciosa. Eu as miñas cousas sempre as cuidei moito, moito, moito. E resulta que tiña unha irmã que estaba enferma. E yo quero la muñeca, e yo quero que me preste la muñeca, e yo quero que me... E miña nai dixo, mira, deixa un momentinho a moneca, tal. Bueno, alá, e deixei a moneca. Ela que fixo? Tiña unhas galletas. E a miña moneca tiña dous dentiños así que se lle miraban. Colleu ela as galletas e veña pa dentro. Rompeu os dentes da moneca. Mira, eu tamén chorei que aquilo... Como si me pasara a min, eh? O sea, que me fora eu en min propia. E son anécdotas que che quedo, porque sí. Eu ainda ahora recordo a ela ríese, bueno, dalle unha gracia aquí, lo que... É así, detalles.
Nos pasábamolo mal.
Mira, coa edad que teño, acórdome que meu pai tuvera un accidente, estaba ingresado, bueno. E tú miña nai dixonos, mira, este ano non hai xuguetes, bueno, nós todas conformes. Pero chegou o día de Reyes, algo había. Sei, eu só me acordo disto, que nos regalaran un bolsiño a cada unha. A miñas irmáns, dous iguales pa elas, uh-huh. E a min un diferente. Indo teño. E deba haber, pois, cerca de 60 anos.
Que barbaridade, e teño, eh? Como se gardan as cousas cando agora acaban, como dicía antes, pura. Pois acumuladas, que non sabes onde metelas. Hai tantísimo, tantísimo consumismo. Esa é a cara negativa, positiva. Pois, home, tamén que se mellorou, non, a situación.
Sí, pero é demasiado, sí. Os críos hoxe é demasiado que
non saben valorar lo que tienen.
No, porque en todas as datas
tienen tanto que non saben valorar lo que tienen.
Estamos falando de bonecas. Vos sodes mulleres, e sobre todo antes, pois claro. A distinción era máis evidente. Que recibían os nenos?
Pistolas.
Sí, un camión.
Un camión, non sei...
A bicicleta, xa, cando éramos xa moi grandiños e moi grandiños.
Bueno, eu acordo-me das pistolas esas que...
Sí, sí.
Era moi diferente o tipo de xoguete, non?
O balón era o que máis había, porque era o máis barato.
Sí, sí.
O balón era o que máis había.
Había a posibilidade de que a un neno se regalara unha boneca e unha nena unha pistola?
No, imposible. Oxe, sí, porque xa chas piden eles, os pequenos. Hai cambio, non? Queren unha cociña con xoguetes, hoxe cómprese unha cociña con xoguetes ou neno xa quere. Non hai problema.
É o carrito de levar a moneca.
Sí, van a compra, non?
Unha época hai 11 anos que os críos andaban todos co carrito da moneca.
Pois afortunadamente, non?
Sí.
Que outras cousas lembrades así dos xogos? Ao millor de actividades na rúa, falabades da mariquita, non? Era o clásico tamén moi de nenas, non?
Sí. É que había esa distinción de nenas e nenos, iso existiu hasta aí moi pouquiño. A diferencia,
de feito, continúa menos, bueno, pero continúa.
Bueno. Sí, bueno. Sigue.
Os nenos a que xogaban na rúa?
As bolas.
As canicas de toda a vida. Eu penso, sí. Non sei se agora bueno, se xoga.
Hai que lle chamar as canicas ás bolitas esas.
Sí.
Nos dicimos un xogo que era un pau,
unha
cousiña e daban así a tiralo canto máis lexo,
mellor. Daban na punta, saltaba e daban
bueno, o trompo, non sei como se chamaba tamén, iso, sí, tamén igual, era moito
tamén, de. O trompo usábase moito.
Aparte aí había competición, non?
Sí,
porque
sí,
quedaban uns coas caricas dos outros.
Os trompos todos en ao redor e o que tira veñedara, canto mañedera máis gañaba.
E incluso había veces que podías quedarte co trompo, pode ser?
No,
ou alo menos coas canicas sí, non?
Sí, coas canicas sí.
Sí, con iso xogabas a...
Sí, o que gañaba collía as canicas.
Eu creo que co trompo non, porque tiñas unha e non tiñas máis.
A que tamén había o xogo ese que sí, porque puñías ao mellor un vello e quedabas co novo sempre.
Eu xa non me acordo.
No redondel. Eu tiño unha irmán que a xojar as bolas era o número un. Sí, era o número un.
É dicir, que tiñera a casa aí un fixe delas, non?
Somos 4 mulleres.
Ah!
É unha meio nova. Somos 4 mulleres.
E que máis cousas lembrades desa época? Así da rúa, sobre todo da rúa. Había máis...
Porque claro,
o que son os parques infantís é algo posterior.
No había,
daquila non había nada.
Non había nada diso, non, non.
Ningún tobogán, ningún
nada,
balancín.
Nada. Nos xogábamos na calle ou íbamos para a iglesia, ao redor da iglesia, ou viñamos para Xunqueira. Era os sitios máis... E na calle tamén xogabas porque na calle non había os coches que hai hoxe en día. Antes non había ningún coche, ora nas casas hai a 3 e a 4.
Bueno, pero os rapaces xogábamos, porque tiñamos moita libertad para xogar e tal, pero tamén tiñamos moitos traballos que facer, eh? Porque a mí me acorda de... Éramos as que tiñamos que ir a buscar agua, porque non había agua nas casas, e tiñamos que ir á fonte, a carrexar agua, e lavabas a roupa no río...
E a louza, cheguei a lavar a louza no río.
7 ou 8 aniños, eh? Uh-huh. O sea que... tiñamos as nosas actividades tamén que cumplir. Os traballos que nos poñían. Sí, sí, pais. Sí.
De feito,
o baixa la leña do fallado para pa baixo, pa,
bueno,
pa
eu tiña, nos tiñamos cociña eléctrica.
Non, é unha de miña abuela era cociña de ferro. Bueno, entón tiña leña no fallado.
De feito,
fallado,
entendo polo que contades que vos sois do centro da vila, pero estiveron por aquí algún persoa máis que falando deste tema nos decía que tiña que ir coas ovellas, por exemplo,
no, no, eu son da aldea, pero non, nunca tuvemos animales.
No, eu son daqui do pueblo. Eso no pueblo.
Pois a verdade é que había que intentar, non, facer todo o que vos mandaban na casa e algunha trastada seguro que caía, non?
A ver, bueno, claro, éramos críos, xa te digo, non, eu, por exemplo, iso non tiño campo, non tiñamos animales, no, pero o traballo iso de agua, roupa, louzo, quidiela, non sei, e despois eu tiña outra cousa que eu non era moito de xogar. Eu era máis de labores, entón levaba unha vida máis sedentaria. Pero bueno, eu tamén xogaba, Pero a min estaba moito, moito tempo con labores.
E como quedabades cos amigos? Se saía a rúa e punto?
Sí, xa, como xalía todo o mundo, xa nos xuntábamos.
Sí, sí, sí.
Xa.
E aí o control dos pais e das nais como era?
No,
simplemente
no,
a tal hora na casa?
Ahora, perdón, a hora de comer daban un grito e ala,
pa casa.
A hora de cenar, pa casa. Non, non, que había outra libertad completamente, non había medo a nada, non...
Podíades pasar horas fora da casa sin ver aos pais que non pasaba nada.
No, correcto. No, eles tamén salían a mirar se estabas na calle,
Tampouco nos alejábamos moito, Eu, por exemplo...
No, yo ali na calle. Cando empezaches a salir máis a Xunqueira xa eras unha chavalita de 14 anos. Ou 15, cando empezamos a salir, que íbamos pola primavera, que íbamos a dar o paseo a mirar as mimosas e baixabas... Íamos unha pandilla, íbamos unha festa e baixábamos unha caterva delas todas xuntas, pero ás 9 da noite, cando empezaba a festa, baixábamos todas para baixo.
E daquela...
E alrededores daqui, de redondela.
Ia dicir eu que daquela luces poucas nas carreteras.
Nada.
Xa nos xuntábamos uns cos outros, mira, agora te mandaron, agora te mandaron. Aquí na entrada para seguir todos para baixo, porque viñamos con medo, todos para baixo xuntas. A mellor éramos 15 ou 20 rapazas todas para baixo. Era o que había.
As festas, a verdade é que ata non hai tanto eran, bueno, días moi especiais para sair. Era cando te daban ese permiso para chegar un pouco máis tarde, non?
Miña nai era moi severa, non? Miña nai era aquela hora e aquela hora tiñas que estar. É un cuarto de hora que chegaras máis tarde un domingo sin salir.
Mira, a mí tamén outra anécdota máis, das poucas así que eu recordo que che quedan gravadas, non? Tamén eu creo que esta era a festa aquí de Corpus. Bueno, da coca, como se dite. Salín coas amigas e tal, pero bueno, aquela hora tiñas que estar na casa. Eu non sei polo que foi, non iba a ir sola. Entón tuve que esperar, cheguei un pouco máis tarde. Meu pai castigoume. Ah, moi ben. Túvome que levantar el o castigo, porque eu non lle fun a pedir que me deixara salir. Túvome que levantar el, casi obligarme a... Eu para iso era...
A mí
sin embargo, tiña unha irmán que aquela era tan melosa, tan tal, que ela, bueno, conseguía todo o que quería. Eu non, eu ao contrario, eu.
A nos na coca era a única festa que nos deixaba a miña nai quedar hasta máis tarde. As outras festas, non. Era aquela hora e aquela hora había que estar na casa. Hasta moza, xa con novios, Era un horario, era un horario. Ahora colles un novio, si ves pa casa, ves, e si non ves, é igual. Estaba para casarme e ainda fui a única vez que me deixou ir de fin de ano con miñas irmás, as máis vellas e os homes, que me levan, as máis vellas levan unha 10 anos e outro 8. É porque salín con ela, senón non había tu tía.
As cousas cambian, algunhas para mellor, outras pois igual empeoran, en canto, sobre todo...
Eu creo que hai moita liberdade máis na juventud.
Pero sobre
todo... Non saben respetar unha cousa libertad e outra libertinaje. Non saben respetar un horario, non saben todo... Yo ya soy mayor, yo ya soy mayor. Son mayores para salir, pero non son mayores para cumprir nas casas. Iso é o que hai agora. E non lle digas nada. Que ainda se opoñen a un. Ese é o que é a juventud.
Pero igual, sobre todo, a pena que nos queda esa infancia, non? Que as veces se ve prácticamente perdida, pois, as veces, por culpa dos pais, que igual se hace un control excesivo, dá medo dar un pouquiño de liberdade para que os nenos xoguen, pois, máis entre eles, e non todo o tempo... cos adultos ao carón, non? Ali indicándolle o que teñen que facer o que non. E por outra banda, bueno, tamén que a sociedade cambia, como decíades, o tráfico, os perigos.
Iso é malo.
Pois nada, iremos lembrando tamén outras anécdotas. Xa apuntabades, por exemplo, o tema das festas. Estaría ben contar como era no pasado e como foron mudando, porque a día de hoxe, sobre todo esas citas parroquiais, prácticamente esmoreceron, pouca xuventude vai a esas celebracións. Elvira Puna, moitísimas grazas por estar con nós.
A ti.
A ti.
Un saúdo, hasta logo.